Galotņu sanāksme Velsā norisināsies mainītā pasaulē un es sagaidu, ka šis būs NATO vēsturē izšķirošs samits. Tā šodien medijiem Briselē sacīja NATO ģenerālsekretārs Anders Fox Rasmussens. Ceturtdien un piektdien Velsā, kas kļūs par NATO 28 dalībvalstu namamāti, augstu dienas kārtībā būs Krievijas agresija Ukrainā, alianses tālākās attiecības ar Krieviju palīdzību Ukrainai un savu spēju un aizsardzības nodrošināšanu šajā saspringtajā laikā. Anders Fox Rasmussens norādīja, ka samita mērķis būs vienoties par kopēju plašu un detalizētu plānu reaģēt uz jebkuru apdraudējumu un to, kā izveidot NATO triecienu spēku, pilnīgi jaunu struktūru un kas varētu pārvietoties un nokļūt ikvienā apdraudētajā vietā ļoti īsā laikā – jūrā uz zemes gaisā. Anders Fox Rasmussens.
This spearhead would be provided...
Šo triecienu spēku dalībvalstis nodrošinātu rotācijas kārtībā, un tajā darbotos vairāk tūkstošu karavīru, gatavi atbildēt, kur vien nepieciešams. Šim nolūkam būs nepieciešama infrastruktūra NATO valstu teritorijā, jau iepriekš sagatavots komandējošais sastāvs, kontroles un loģistikas eksperti. Šim spēkam būs jāvar pārvietoties viegli, taču arī jāspēj dot pamatīgu triecienu tad, ja nepieciešams. Mēs izvērtēsim arī nepieciešamos uzlabojumus valstu nacionālajā infrastruktūrā, piemēram, lidlaukos un ostās.
Rasmussens arī norādīja, ka NATO uzlabos ātrās brīdināšanas sistēmas, atjaunos aizsardzības plānus un paplašinās mācības plašākā NATO teritorijā rīkojot tās biežāk.
That means more visible.
Tas nozīmē, ka NATO klātbūtne būs redzamāk alianses austrumos, cik vien ilgi tas būs nepieciešams.
NATO ģenerāls sekretārs atturējās nosaukt precīzus skaitļus, cik katra dalībvalsts būtu gatava iegūtīt šajos spēkos un cik daudz tas valstīm maksātu un vai un kādas NATO spēku bāzes vietas, piemēram, Austrumeiropas valstīs Baltijā tiktu veidotas, taču norādīja, ka par to visu precīzāk runās valstu vadītāju gaidāmajā samitā. Neoficiāli zināms, ka NATO valstu vadītāji vēl samitā politiski vienosies par šo reaģēšanas gatavības plānu, ko tālāk izvērtēs militārie eksperti, izsverot, kā tas būtu ieviešams dzīvē, un viņi arī izvērtēs, cik un kāda infrastruktūra būtu nepieciešama, piemēram, Baltijas valstīs. NATO avoti norāda, ka alianse sagaida, ka aktīvi šajā procesā piedalīsies pilnīgi visas NATO dalībvalstis. NATO ģenerālsekretārs norādīja, ka NATO samitā Velsā no dalībvalstu puses arī sagaida apņemšanos palielināt aizsardzības budžets, pat labam tikai dažas no tām sasniedz NATO prasītos 2% no iekšzemes koprodukta no Baltijas valstīm, šo plānu izpild tikai Igaunija. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, no NATO mītnes Briselē.